сюжети, це перше, я маю на увазі ракети і газ, і друге, що, ну, Мінськ, так, по щирості, дякувати.
Зв'язані сюжети, коли брати шире, не обов'язково ракети, а стратегічне партнерство. Ось. А що тичиться кошту, так, ведаєте, я прогледів архів, менавіта $200 ось гэтую ціну господар Суриков називав і летась, і навіть позалетась. Тому я згадав, ось як у Ільфа і Петрова, пам'ятаєте, періодично полохали там старого Кукушкіна за гадом про звольнення. І кольки б не казали там про європейську формулу, але відавочно, що сьоліта ціна газу для Білорусі політична. І, звісно, коли так зробили раз, другий, то Мінськ буде знову змагатися менавіта за політичну ціну. Я думаю, що ось недавня заява віце-прем'єра Сямашки, це якраз симптом, це така виведка боєм, і під кінець року може бути серйозна сутичка на цій глебі. Не випадково Мінськ спробує умацувати європейський тил, і не випадково просочується ось інформація про всілякі таємничі зустрічі Сідорська там, з Годманісом, наприклад, у нейкій будці на Помежі. Це так само, окрім всього іншого, сигнал Москві. А увогуле, Мінськ тут використовує таку класичну тактику гульні на суперечностях. Він спробує продати свою лояльність на два боки. Наприклад, безперебойний транзит, це важливо і для Газпрому, і для Європи. І навіть роля у цьому ось асиметричному відказі, вона так само, я сказав би, амбівалентна, як ось у тим анекдоті. Могу копати, а могу не копати. Могу розмістити Іскандера, а могу і ні. Короче, ось у білоруських уладів є тут свої козири, і вони натурально будуть їх наповніцю використовувати.
Одно, що можна сказати з упевненістю, це те, що кошт на газ для Білорусі буде підвищатися у будь-якому випадку. Просто для Білорусі це підвищення буде більш марудне, ніж для всіх остатніх, як сказав господар Лук'янов, клієнтів Росії. Я прогнозую на протягу осені, що буде таке марудне, покутливе перемови поміж російським боком і білоруськими владами. І ось від гэтых перамов буде залежати докладний кошт на газ у долярах.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі редактор аналітичнага бюлетеню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, редактор часопісу «Расія в глобальнай палітіці» Фёдор Лук'янаў і палітоляг Дзяніс Мільянцоў. Вёў передачу Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». За час існавання газеты яе неаднойчы забаранялі ўлады, яе рэдактары неаднаразова арыштоўваліся. «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Госці Міхася Скобла і цяперашні рэдактар тыднёвіка Андрэй Скурко.
Господар Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай Нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша Ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай Нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца ўсім рэдакцыйным калектывам і ўсім рэдактарам, а заадно і ўсім чытачам нашай Нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэсліваюць для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў у нашай Ніве, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяя, зараз у нас чацвёртая проблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай Нівы?
Гэта праблема зараз застаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу Ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, у гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваля, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі. Ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэю, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі. І гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша Ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай Нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік у прынцыпе незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
Слухайте передачу «Вольная студия». Михай Скобла, гутари з редактором тидньовіка «Наша Ніва» Андреєм Скурком.
Андрей, вось вы згадалі пра сайт нашай Нівы, які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым з сайта трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, что интернет все больше и больше завоевывая медийную простору, мы стали развивать сайт. И теперь выходит так, что у нас уже газета живет с сайта у великой меры. Створяючи газету за тыдень, мы глядим, какие материалы вытримливают тыдневый формат. Ну, бо ясно, что есть некие поведомления неоднодённые, артикулы, якія стареюсь. Ну, а то, что можно глядеться у газете, что есть знаком этого тыдня, что есть истотным на этом тыдне, просто трапляя сайт у газету.
Редакция нашей Нивы еще выдает и адмысловую книжную серию. Расскажите про ейные новинки, а так само про книги, якія рыхтуются до друку у этой серии «Книгарня наша Нива».
Мне вельми приемно сказать это, что вот реально некалькі дзён тому, помеж тым нумаром и гэтым, вышло с друку перавыданне книги Василия Быкова «Стена» у серии «Книгарня наша Нива». У ей вельми прыгожая вокладка, на вокладцы володарка, якая обвалилась. Это уже другая книга Василия Быкова, якая вышла у серии «Книгарня наша Нива». Першие были перавыдадзены «Пахаджанне» незадолго перед этим. Якія новинки следом, у нас там вялізныя планы, следом выйдзе пераклад книги Рышарда Капустинского, следом выйдзе, я спадзяюся, сборник апавяданняў оригинальных Паула Костюкевича, такого аўтара, які тут заваёвывае пазіцыі імкліва у беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсеня Ліса. Это літаратуразнаўства, не трэба прадставляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скруко праз паўтары гады у сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу Ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз паўтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне у нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў, ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак, гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О. Гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт? Дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць эту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара нашай Нівы былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў нашай Нівы браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Іваноўскі, цётка. Хто з іх для вас прыклад у жыцці, у творчасці, у выдавецкай практыцы?
У кожнага часу свае праблемы, і кожны час патрабуе пэўных якасцяў ад чалавека. Ад кожнага хацелася б узяць штосьці, што дапамагае тут рабіць эту газету і не апускаць рук часта. Наша Ніва – гэта не толькі нейкае свята, якое заўжды з табой. Гэта вялізная праца, гэта вялізны канвеер, гэта прадпрыемства, якое вымагае просто, на якое часта просто вымотвае. Тэксты гэтых людзей, скажам, у розных сітуацыях розныя тэксты, у розных сітуацыях розных людзей, у іх знаходзіш штосьці для падтрымання сілаў і для разумення. Ну, адным словам, я тут не сказаў бы адназначна, што вось гэты вось асоба ёсць маім ідалам і прадметам пакланення. Не. Ты наша Ніва – гэта ўсе мы, уся наша грамада. Усе тыя, хто чытае газету, хто чытае кнігі, слухае Радыё Свабоду, хто слухае незалежныя радыёстанцыі, хто глядзіць незалежны тэлеканал, ну і чуе там у тым ліку і пра нашу Ніву. Уся вот эта наша громада, это наша нива. И коли мы будем моцные, коли мы будем спокойные, коли мы будем триматься одно одного, урешти-решт, все у нас будет добро. Дякую вам.
Прогучала передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». Гості Міхася Скобли був редактор тидньовіка «Наша Ніва» Андрій Скорко. На минулому тижні вийшов тисячний номер гетага популярного тидньовіка.